Základem pro následující slova je kratoučký příběh z Ježíšova života. Čteme v Matoušově evangeliu, prosím, povstaňte k slyšení Božího slova. Perikopa nazvaná Spor o chrámovou daň. Čteme v Matoušově evangeliu v 17. kapitole od 24. verše. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl, od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz a ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. Tolik slova čtem, posaďte se. Milí bratři a sestry, ten Petr a Cornelius nás naučili něčemu o křesťanské svobodě. Velmi důležité slovo to, že jsme svobodní. Jsme osvobození z otroctví hříchu a z mnoha dalších jiných otroctví. Zůstaňme ještě chvilku u toho tématu svobody. Z toho svého extempore s Cornéliem měl totiž Petr docela problém s těmi, kteří svobodní nebyli. V Jeruzalémě si ho v zápětí předvolali na koboreček. A což je to za moresy? Bavit se s nějakým Cornéliem, chodit do domu neobřezanců, bavit se s nimi, dokonce s nimi jíst u jednoho stolu, no fuj. On přece nepatří k těm nám hochům, co spolu chodíme. Zaplať pán Bůh, Petr si svoji pozici dobře obhájil a tohle rozpoznání křesťanské svobody zase o kousek poporostlo a dovedlo církev blíž k Bohu. A tenhle ten zápas pak probíhá celá první desetiletí křesťanské církve. Ježíšův spor o platbu chrámové daně je jistě ohlasem obdobného zápasu, protože Ježíš sám si prošel takovýhlemi spory často, když odmítal respektovat tehdejší zažité tradice. A víme, jak ve sporech o sobotu a vůbec v plnění těch náboženských předpisů bylo pro tehdejší autority Ježíš nepřijatelně svobodný a volný a v otázkách etiky a mezilidských vztahů naopak velmi výrazně zvedala laťku. Teď v tom působení pána Ježíše už na tomhletom, kde laťku snižuje a kde laťku zvyšuje, vidíme stále zřetelněji, že pán Bůh toho, tak říkajíc, sám pro sebe od nás vlastně zas tak moc nechce. A že v tomto ohledu nás osvobozuje stále víc a víc. Že sice na první pohled máme to takzvané dvojí přikázání lásky a je vyvážené. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Vypadá to vyváženě, ale když tak pročítáte evangelia, tak o té bohoslužbě jako takové pán Ježíš moc nemluví. Co jsou vlastně ty povinnosti, které máme vůči pánu Bohu? O to víc řeší, jaké povinnosti máme ke svým bližním a řeší naše mezilidské vztahy. Možná to byl jeden z důvodů, proč měl pán Ježíš tolik konfliktů s těmi tehdejšími autoritami. Protože zákonníci a farizejové hodně mluvili o Bohu a o té bohopoctě. Oni to mysleli dobře. To přikázání milovat Boha je před přikázání milovat bližního a tak plnili všechny ty náboženské předpisy a povinnosti, jenže v Ježíšových očích byl tím nejodpornějším náboženským pokrytcem plnič náboženských povinností. A právě farizejové a zákonníci snadno do téhle kategorie mohli sklouznout. V té své usilovné snaze dát Bohu všecko, co se Bohu má dát, tak zapomínali na lidi kolem sebe a ztráceli tu lásku k ním. A teď do této situace přichází pán Ježíš a přivádí lidi do svobody od plnění náboženských povinností, přináší důraz z náboženství na etiku, z toho prvního zdvojí přikázání spíš na to druhé. A vysvětluje lidem, že pro sebe samého od nás pán Bůh nejenže nic nepotřebuje, to by nás snad ani nenapadlo, ale vlastně po nás ani nic moc nechce. To boží pravidlo vděčnosti bychom mohli shrnout do poučky, pošli to dál. Chceš poděkovat nějak pánu Bohu? Chceš něco dát pánu Bohu? Tak pán Bůh ti říká, hele, pošli to dál. Požehnal ti pán Bůh? Pošli to dál dalším lidem. dal ti radost, dal ti majetek, dal ti schopnosti, dal ti zdraví, tak to pošli dál. Rozdávej tu radost. Děl se s potřebnými. Nauč druhé, co sám neumíš. Pomáhej nemocným, slabým, starým. Tím se odvděčíš mně. Říká Bůh a je na to dokonce pár podobenství. Tedy ve vztahu s Bohem buď v tom svobodný. Jak vypadá tvoje zbožnost, tvoje snaha hovořit s Bohem, tvoje modlitba, tvůj duchovní život, to je mezi tebou a Bohem a žádné předpisy ti na to Pán Bůh nestanovuje. Ten dnešní, po mém soudu dost neznámý příběh o chrámové dani do tohohle postoje svobody pak ale vnáší určitou korektu. A šlo by slangově vyjádřit hláškou mého mládí, nedělej vlny. Jsi svobodný, ale nepruď. Bůh po nás spoustu věcí nechce, ale ne každý tomu ještě rozumí. A ten dnešní ježíšovský příběh nám říká, neprovokuj. Když to není nutné, nedělej ty vlny. Je lepší udělat něco navíc. Já víš, že to není nutné, ale udělej to. Ne kvůli tomu, že by to od tebe Pán Bůh chtěl, ale někdo si myslí, že to Pán Bůh vyžaduje. A to by to nic neudělá, když se kvůli tomu druhému člověku trošku omezíš. Tohle je ta situace v Kafarnaum. Každý Žid, kromě kněží, měl zaplatit chrámovou daň. Nic vysokého, dvoudenní mzda, vybraná jednou do roka, krátce před Velikonocemi. Na chrámový provoz. Ale čistě logicky, měl by takovou chrámovou daň zaplatit Pán Ježíš, když je pravý velekněz, když je Boží syn? Z rozhovoru Pána Ježíše s Petrem jasně vyplyne, ne. Bůh přece od svých dětí nevybírá žádné poplatky. Tak jako král nevybírá poplatky od vlastních dětí jenom od těch cizích podaných, tak ani Bůh by od svého syna přece nechtěl peníze, potažmo od žádného z Božích dětí. Synové jsou svobodní. Ale Petře, nedělejme vlny. Nemá smysl provokovat, nemá smysl nějak samoučelně pohoršovat. A tak ten jeden statér v hodnotě dvou drachem pokryje výši chrámové daně za Pána Ježíše i za Petra. A daně zaplacená, neřešme to a jedeme dál. Ten svobodný Ježíš se dokáže sám dobrovolně omezit, aby zbytečně nepohoršoval své židovské bratry. Do té naší úžasné křesťanské svobody slyšíme důležité varování, důležitou korekturu. Je možné, že jsme ve své křesťanské svobodě došli mnohem dál než druzí. Ale jestli jde jenom o nás, tak je špatné trápit svědomí těch, kteří tu svobodu ještě nepoznali. Dobrým žákem Pána Ježíše se ukázal apoštol Pavel v diskuzi o mase obětovaném modlám s přesně stejné řešení. Jako Boží děti jste svobodní od předpisů, které tehdy zakazovaly jíst maso z pohanských obětních hodů, když člověk v ty pohanské body nevěří. A Pavel říká, že je to maso, maso jako maso. Pro svoje svědomí se nemusíš na původ toho masa vůbec ptát, Pánu Bohu je to teprv jedno. Ale kdyby to mělo někoho trápit, že jíš maso z modlářských hostin, tak to nejes. Ne kvůli Pánu Bohu, ale kvůli tomu, koho to trápí. Teď jenom pozor, aby jsme nepřestřeli, kam bychom neměli. K tomuhle pravidlu jedna poznámka předejdeňuje nedorozumění. To není nástroj na otravování života druhým. Nemůžete začít druhé vydírat tímhle příběhem a dožadovat se, aby se oni začali chovat podle vašich požadavků. Bratře, já jsem slabý ve víře, koukej se kvůli mě pěkně omezit. Takhle prosím, v žádném případě ne. Tohle pravidlo asi jako úplně všechna Ježíšova pravidla. Si každý člověk má prostě vztáhnout na sebe. Jen si to přeberme každý sám ve svém svědomí, sami ve svém srdci posuďme, jestli bychom někdy neměli trochu zpomalit, sklidnit, skrotnout, prostě nedělat vlny. Přemýšlel jsem nad nějakými příklady. A tak jsem se podíval, jaké vlastně má evangelík povinnosti. To je zajímavá otázka. Tak jsem nahlédl do církevního zřízení, do paragrafu 2. povinnosti členů církve. Poslyšte slova našich řádů. Církev od svých členů žádá, aby pilně četli písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve. To není málo, co po nás oficiální dokument chce. Ale to, co si tu můžeme zase zopakovat, Tohle církev od svých členů žádá. Pán Bůh to nepotřebuje. Proč dělat to, co jsme teď z toho církevního zřízení slyšeli? Určitě se najde spousta dobrých důvodů, proč každý ten jednotlivý bod nějakým způsobem dodržet, ale určitě tam nepatří ten, že to potřebuje Pán Bůh. Nepotřebuje, abyste četli Bibli, chodili do kostela, účastnili se všeho možného, vychovávali křesťanský děti či platili salár. Ale ten dnešní příběh k tomuhle dodává, hele, ale bylo by divné, kdyby si s argumentem, že jsi svobodný v Kristu, tak ses na tyhle věci prostě vykašlal. A nedělní dopoledne proseděl tady vedle na jezerce s bleskem v ruce a jediná dobročinnost by byla stropitné Čišníkovi. Ne, že by ti za to Pán Bůh zatrest zavřel nebe. Ne. Jenom nám připomíná, že takhle se svoboda v Kristu prostě nežije. Jasně, že je Pánu Bohu jedno, jestli přijdete do kostela třeba v pyžamu. Ale proč provokovat? Právě tak Pánu Bohu nevadí, když děcko běhne do kostela v čepici, no. Ale je nadmíru rozumného naučit, že ten kluk by si tu čepici z hlavy měl sundat. Jemu to může být jedno a jiné by to třeba pohoršilo. A Pánu Ježíši víme, že nevadil alkohol a myslím, že by mu bylo úplně jedno i kouření. A zas je fajn nápad s tou cigaretou jít kousek vedle a netrápit někoho, koho by to trápit mohlo. Nemá smysl trápit vegetariány a vegany, nemá smysl trápit staromilce a obhájce dávných tradic. Apoštol Pavel to vyjádřil docela rozumně. Jsme povoláni ke svobodě, ale nemějme svobodu za příležitost k prosazování sebe, protože jde přece o vzájemnou službu v lásce. A tak z toho slitování se nad svědomím výběr či chrámové daně a židů okolo sebe Pán Ježíš zaplatil, co nemusel. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás, abychom i my mysleli na druhé a nezatěžovali jejich svědomí, když už to není nutné. Amen.